Pola naturscienza filmo Ĉasistoj de mielo por savi abelojn estis premiita per Verda Oskaro, la plej prestiĝa premio por la naturscienza filmo. La premion dum solenaĵo en Colson Hall transprenis ĝia scenaristo kaj filmreĝisoro Christian Matusek kaj filmproduktanto Dorota Raszkowska. La solenaĵon transmisiitan de Bobo inauguris Sir David Attenborough, mondkonata prezentanto de natursciencaj filmoj kaj stelulo de Bobo Earth. La filmo Ĉasistoj de mielo estis premiita en la kategorio Homoj kaj naturo. La ĵurio, tribuante la premion, rekonis ĝian esceptecon radikantan en la filmtradicio, malsama ol plimulto de filmoj pri la naturo kaj ekologio. Por la festivalo estis anoncitaj 900 filmoj en plimulto el Britio kaj anglalingvaj landoj. La fotoj por la pola filmo estis kameraitaj en diversaj mondanguloj, interalie en Pollando, sur la tegmento de komerca centro, kaj en Augustów pra Arbaro, en Francio, sur Pariza teraso kun al rigardo al Eiffelturo, kaj en Nepala vilaĝo. La realigo de la filmo ekde kreiĝo de ĝia ideo ĝis preta filmo daŭris 6 jarojn. Ĉasistoj de mielo estas la unua pola longdaŭra naturscienca filmo utiliganta la plej novajn teknikajn solvojn por prezenti la vivon de abeloj. Ĝi havas ankaŭ gravan edukan kaj intervenan funkcion, analizante minacojn, kiuj endanĝerigas la homan civilizacion pro amasa mortado de abelfamilioj. En la filmo la spektanto kun aktorino Magdalena Popławca tramigras Europon kaj Azion, serĉante la respondon, ĉu eblas savi abelojn kontraŭ la formorto.